Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Предстои да видите запазената марка в четвъртък. Подгряваме с предварителна информация за темите и гостите днес.
Създава ли политическата нестабилност рискове за финансовото състояние на държавата? Коментар на Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. Обучават си гри деца да разпознават инсулта. Те предават знанията си на своите баби и дядовци. Елица Хадживълчева от Fast Hero 112.
Политическата обстановка у нас остава крайно нестабилна и неясна. Скоропостижно се връщат мандат след мандат за съставане на правителство. Остана единствен шанс с третия мандат, който президента Радев ще връчи на БСП. Шансовете за нов кабинет обаче не са особено реалистични, така че нараства сериозно вероятността от нов втори вот за парламент това лято. Президентът Радев няколко пъти недвусмислено артикулира необходимостта от актуализация на бюджета. Същевременно от правителството в оставка отвърнаха, че няма да предлага такава. Чухте в миналия брой на предаването, че председателят на бюджетна комисия в парламента Георги Ганев ни успокои, че дори да се стигне до служебно правителство, финансовата стабилност на страната не е застрашена. Сега нека да чуем и анализа на Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Стайков.
Здравейте.
Вашия прочит, съзирате ли някакви обезпокоителни сигнали за финансовата стабилност на страната и за бюджета при очертаващата се така неясна перспектива за скорошно съставяне на правителство и политическа нестабилност?
На този етап такъв риск, според мен, е малко преувеличен. Аз по-скоро съм съгласен с Георги Ганев, че ситуацията не изглежда така толкова лоша или негативна, колкото се представи от различни политици. Тази финансова рамка на практика отразява вижданията и политиките на правителството в оставка, което предвиждаше най-общо продължаващо възстановяване на икономиката, което щеше да бъде по-бавно през първата половина на годината, по-бързо през втората половина на годината. На практика горе-долу това наблюдаваме в момента. Сравнително бавен процес на вакцинация през първото три месече, ускорение на този процес през второто три месече и още повече през втората половина на годината. Така че за момента изглежда като базовите макроекономически прогнози, върху които стъпва бюджета, горе-долу да съвпадат с това, което наблюдаваме като ситуация. Разбира се, при съставяне на ново правителство, новото правителство има абсолютно всички права, възможности, инструменти и така нататък да промени тази политика и съответно да предложи свой прочит за начина, по който трябва да изглежда финансовата рамка през тази година. Но да се настоява, че сега трябва да се актуализира бюджета, мисля, че просто е пресилено.
Господин Стайков, как тогава да тълкуваме прокобите, знаете, абсолютно ясно изразени в публичното пространство, че няма да има пари, да кажем, за добавките от 50 лева за пенсионерите, че няма да има пари за подкрепа на бизнеса в ситуацията на криза покрай COVID-пандемията. Това е политическа пропаганда или има и някакъв рационален елемент в тях?
Според мен това е повече политическо говорено, колкото експертно. Пак казвам, бюджетът е предвидил различни, да ги наречем най-общо, антикризисни инструменти, които отразяват неговата визия за това колко дълго ще продължи кризата и колко време всъщност ще се получават тези помощи, независимо дали става въпрос за бизнеса или за домакинства. Пак казвам, очакванията са, че възстановяването на икономиката ще се засили през втората половина на годината, което би означавало и липса на необходимост от допълнителни мерки за подпомагане на бизнеса. В това в същото отношение се отнася и за домакинствата. От там нататък вече самото изпълнение на бюджета, то горе-долу следва общата рамка, която е заложена. Нека не забравяме все пак, бюджетът е разчетен при дефицит от близо 5 милиарда лева. Така че в сравнение с минали години, например, да речем първото три месече на 2020 година, когато на практика имаше излишък, не изглеждат съвсем точни, просто защото миналата година първоначалната прогноза беше за бюджетен излишък за цялата година, а за тази година, напротив, имам прогноза за дефицит. Така че, според мен, публичните финанси се движат горе-долу предвидимо и в синхрон с това, което е заложено като рамка.
Бих искал да ви помоля да коментирате и данните за не особено доброто състояние на бюджета първите няколко месеца. И господин Ганев посочи миналия път, че нали, за първи път се случва подобно нещо, макар според неговото тълкование това да не е крайно обезпокоително. Като в самата Демократична България, от която господин Ганев влезе в парламента, Ивайло Мирчев, например, имаше съвсем противоположни послания, че едва ли не бюджетът е издънен.
Не бих казал, че издънен. Пак казвам, бюджетът е разчетен през тази година с дефицит от близо 5 милиарда лева. През първите 3 месеца имаме дефицит от около 600 милиона лева. Тоест, разликата до 4 милиарда и 300 милиона на практика са бъдещи дефицити, които ще се генерират през следващите месеци. Ако, пак казвам, ситуацията не изненада и изненадата може да бъде както негативна, така и положителна. Тоест, не изключвам възможността възстановяването на икономиката да е по-бързо и по-стабилно, отколкото се очаква, и съответно изпълнението на бюджета да е по-добро. Има няколко съвсем обективни фактора, които влошават, да го наречем, финансовата позиция през първите 3 месеца. От една страна това са приходите. Споменахте антикризисни мерки, които са насочени както под формата на субсидии към бизнеса, така и под формата на социални добавки към домакинствата, включително социални помощи, пенсии и така нататък. Заедно с това беше изместен в малка степен календара за заплащане на някои данъци, което означава, че просто приходите ще постъпят по-късно в бюджет. От тази гледна точка, пак казвам, не виждам някакви сериозни притеснения на база на макроикономическите показатели, които виждаме. Според мен те са в голяма степен в синхрон с това, което можеше да се очаква и с самата прогноза, върху която стъпва финансовата рамка, и затова и не мисля, че на този етап поне е необходима актуализация на бюджета.
В живота на хората и в житейската логика, пък смятам, че в живота на държавите, трябва да се надяваш на позитивните новини, това, което вие спомнахте, позитивния сценарий, но да си готов и за най-лошия. Какво би могло да направи едно служебно правителство, ако се отиде към някакво крайно неприятно развитие на икономическата ситуация, при положение, че то е с много урязани правомощия? А само да поясня за нашите зрители, бюджет се променя единствено и само по инициатива на Министерски съвет. Не е възможно това да стане с поволята на един народен представител или на парламентарна група в парламента. И освен това, служебният кабинет не може да тегли външен дълг, а може да в определени граници да разчита на вътрешни заеми.
Всъщност, служебното правителство има абсолютно всички правомощия, които има и редовно правителство. Разликата е, че, както казахте, например, за външния дълг, което на практика е международен договор, се изисква санкции на парламента. Тоест, ако служебното правителство иска да актуализира бюджет или да тегли външен дълг над определени размери, това очевидно няма да е възможно. Но всички останали инструменти, които са налични на редовното правителство, са на разположение на служебното. Така че от тази гледна точка аз лично нямам особени притеснения, че дори да се стигне до служебно правителство, дори да има второ такова след евентуални предстоящи избори, едва ли това би създало особен финансов проблем за страната. Проблем по-скоро може да се нарече липсата, т.е. пропуснатите възможности. Ако говорим за реформи, ако говорим за оптимизиране на разходи и така нататък. Специално за външния дълг, на практика тавана на външния дълг е гласуван в рамките на този бюджет. Т.е. вече дори да имаме служебно правителство, то вече има санкции от парламента. Това е по линия на средносрочната рамка за емисия на външни задължения. Тя си има лимит и съответно правителството може да тегли външни заеми без последваща санкция на парламента, тъй като, пак казвам, вече има такава в рамките на гласувания държавен бюджет за тази година. Заедно с това да не забравяме, че все пак в този бюджет бяха заложени някои буфери. Очевидните такива, това беше връщане на правилото за ограничаване на разходите, които се отпускат, т.е. отпускат се до 95% от разходите, 5% се задържат и те се отпускат в края на годината, ако бюджетното изпълнение е достатъчно добро. Заедно с това, всяка година си имаме неофициални буфери, а те основно се изразяват в това, че част от инвестиционните разходи не са разписани по програми, проекти, министерства и така нататък, ами те са някакси резервен буфер. Ако изпълнението на бюджета е добро, тогава съответно се правят съответните разходи. Ако не, средствата могат да се прехвърлят към други пера. Затова, всъщност, това е част от критиката, която имахме досега към настоящото правителство и предходното също, че всъщност инструментите за заборавяне с бюджет, възможностите за гъвкавост, за прехвърляне на средства между различни пера, различни политики, различни програми и министерства, всъщност са много големи. Така че, на практика е иронично, но това, за което критикувахме предните правителства, всъщност се отнася в пълна степен и за евентуално служебно правителство. Тоест, цялата тази гъвкавост е на разположение на бъдещо служебно правителство.
Господин Стайков, една продължителна политическа нестабилност, тъй като почти е сигурно, че не предстоят това лято нови парламентарни избори, но не сме сигурни, че това ще бъде последния парламентарен вот тази година. Това също съществува като сценарий и хипотеза. Та една продължителна политическа нестабилност би ли имало някакво неотразимо влияние върху финансовите позиции на страната, да кажем на външните финансови пазари?
Емисия на външен дълг, пак казвам, е възможно. Естествено, ако тя се прави от редовно правителство, пазарите гледат по един начин на тази емисия, ако служебно по съвсем различен начин. Същото, между другото, се отнася и за предстоящото внасяне на плана за възстановяване и устойчивост. Отново служебно правителство може да го внесе, но в крайна сметка това е ангажимент за следващите 7 години. И Европейската комисия, колкото и да е гъвка в подхода си, съответно може да има резерви към подобен план, който се внася точно от служебно правителство. Пак казвам, според мен основният риск е по-скоро по линия на пропуснатите ползи, т.е. възможност за реформи, защото реформи се правят в криза, противно на това, което видите правителство не убеждават. Точно в криза е момента да се оптимизират държавните системи, държавни структури, да се намери по-ефективно и по-ефикасно начини да се изразходват средствата, вместо да продължаваме с стари практики, които знаем, че са проблематични. Освен това, много системи така или иначе чакат дълго отлагани реформи. Всичко това на практика замръзва в такава ситуация и възстановяването на страната на практика зависи по-скоро от външните пазари, отколкото от вътрешни двигатели, които могат да помогнат на бизнеса да се развива по-добре, да се привличат повече инвестиции, съответно да се създават нови работни места и да се увеличават заплати. Това според мен е основният риск при продължителна икономическа и политическа нестабилност. Между другото, нещо подобно гледахме точно в периода 2013-2014 година, когато всъщност нашата икономика беше в условия на стагнация, включително и заради липсата на стабилно правителство, което всъщност можеше да проведе необходимите реформи, за да може икономиката да се възстанови по-бързо. За мен това е основният риск, не толкова, например, няколко десети от процента по-високи лихви, които може и да платим, но може и да не платим.
Господин Стайко, за финала нашия разговор да ви помоля да коментирате един глобален проблем. Изправи ли се света пред сериозна финансова криза и пред удавяща инфлация, предвид темпото на работа на печатницата за пари в световен мащаб?
За инфлацията е трудно да се каже, тъй като през последните 10 години също видяхме към онзи момент безпрецедентни решения на централните банки. Въпреки това инфлацията така и не се увеличи до желаните нива. Така че това е сложен въпрос, който не зависи единствено от паричната политика. В голяма степен има значение и структурните реформи, и демографските процеси, които всъщност са по-скоро дефлационни, колкото проинфлационни. Що се отнася до бъдеща криза, също ми е трудно да кажа. Обикновено икономистите обясняват защо сме стигнали до криза и как не са били прави да предвидят предстоящата криза, едва след като тя свърши. Но ситуацията не изглежда особено розово. Всъщност много икономисти очаквахме някаква световна криза да се заформи още през 2018-2019 година. Всъщност пандемията ни изненада и тя въведе един вид нова неочаквана криза, която беше изненадваща за всички, безпрецедентна по своите мащаби, скорост и след това последващо възстановяване. Със сигурност има редица рискове, които се натрупаха още преди пандемията с COVID. Още много от рисковете се натрупаха именно в резултат на тази пандемия. Сега остава да видим дали правителството най-накрая ще започнат със структурните реформи, и това се отнася не само за Европейския съюз, но и за много други развити икономики по света. Ако видим такива реформи, то евентуална криза може и да бъде по-мека, да бъде отложена във времето, а може и да бъде избегната. Ако обаче продължим по-старому и просто се надяваме централните банки да спасят положението, такава криза според мен е неизбежна и е просто въпрос на време.
Добре, благодаря ви за това, че говорихте чрез мене с зрителите на Запазената марка. Кален Стайков от Института за пазарна икономика, който потвърди така успокоителния характер на анализа на председателя на бюджетна комисия Георги Ганев от миналата седмица. Приятен ден, господин Стайков. За втора тема в днешното предаване избрах нещо хуманно с мисъл за предстоящия Великден. Дано не ни се налага, но на всеки може да се случи да се срещне с страшната болест инсулт. Оказва се, че в днешно време тази страшна диагноза съвсем не е безнадежна, ако навреме получим медицинска помощ. За да я получим навреме, трябва да се научим да познаваме това широко разпространено заболяване. И една организация е намерила оригинален начин да приобщи към тази иначе сериозна отговорност най-малките децата. Приветствам в Запазената марка сега Елица Хаджи-Вълчева от Fast Hero 112, бързите герои. Здравейте, добър ден!
Здравейте, благодаря ви за поканата.
За нас е удоволствие, наистина съм сигурен, че ще бъде полезно за нашите зрители. Преди да започнем за това, за начина, по който обяснявате децата, дайте да бъдем малко полезни за всички. Дайте ми набързо симптомите, по които всеки човек може да разпознае, че този срещу него в момента е подложен на атака от инсулт.
Има три основни симптома, които дават такава информация на човек. И те са свързани с лицето, с ръцете и с говора. Първият основен симптом е, ако човек случайно усети някаква парализа в лицето си или започне то да увисва на едната страна. Начинът, по който може да провери дали получава инсулт, е да застане пред огледалото. Има един такъв парадокс в човешкото тяло, че когато човек получава инсулт, той не може да се усмихне. Така че първото нещо, което трябва да направим, е да застанем пред огледалото и да се опитаме да се усмихнем. Ако няма възможност да го направим, значи и едната ни половина от лицето ни е увиснала, значи вероятно това е симптом, основен симптом. Вторият такъв е свързан с ръцете. Когато човек получи инсулт, просто трябва да изпъне ръцете си напред. И в случай, когато инсулта го е ударил, едната ръка няма сила и тя просто пада надолу. И третият най-лесен начин, по който може да разберем, е чрез говора ни. Хората, когато получат инсулт, губят възможността да подреждат по правилния начин думите, сричките и не могат просто да контролират говора си така, както са го правили преди. Разбира се, има и много съпътстващи симптоми към мозъчния
инсулт. Това са основните.
Но тези три са основните и един от тях задължително се проявява.
Дайте сега, тъй като времето ни притиска, обяснете ни на какво ги учите тези деца. Това под някаква форма на игра ли е, защото знаем, че това е най-прекият път към детския интерес.
Да, това е най-прекият път към детският интерес и всъщност Fast Heroes, Бързи герои 112, използва ентусиазма на децата да споделят знанията си, преживяванията си от училище, да ги споделят вкъщи със своите родители и със своите баби и дядовци. И реално в едни 5 часа, които са разпределени около месец и малко, 5 учебни часа, децата всеки път научават по нещо ново, свързано с тези симптоми, за които разказах преди мъничко. В първия час те се запознават с самото заболяване, избират си баба и дядо герой, за които всъщност подготвят през тези 5 седмици подаръци. И втория, третия и четвъртия час се запознават в детайли с самите симптоми, как човек действа по време на тях. И по време на петия час вече децата се превръщат в супергерои, получават сертификати и изпращат реално пощенски пликове, които са пълни с картички, материали за изрязване, активни карти и всякакви други напомнящи детайли, които бабата и дядото трябва да поставят в къщи на видно място. От една страна да им е мило за това, че тяхното внуче е подготвило всичко това за тях, и от друга страна точна и ясна информация. Какво трябва да направя, ако на мен ми се случи това, ако аз получа инсулт?
Тоест, вие въвличате децата така в процеса, ако някой има, не дай си Боже, проблем с ИСУД, по най-бързия начин да може да разпознае това заболяване и да потърси необходимата квалифицирана помощ. Нали?
Точно така. Точно така. Програмата е толкова добре организирана и създадена, че тя ангажира не само учителите и децата, тя ангажира родителите да работят вкъщи с тях, ангажира бабите и дядовците. И всъщност едно детенце със своите двама родители и със своите четири баби и дядовци покрива цялата фамилия. Това е само за едно дете. Представете си 20 деца от един клас или пък 100 деца от едно училище или 1000 деца от един град. Какво би могло да се случи? Ние бихме могли да променим здравната култура на България по този начин.
Започнахте ли някъде в България подобни обучения? Имате ли някаква нужда от помощ, от подкрепа, включително и финансово от държавата или от бизнеса?
Започнахме пилотно този проект в две училища. Първото е в град Севлиево, средно училище Васил Левски, с един прекрасен екип от начални учители, които ангажираха деца от първи до трети клас. И другото училище е средно училище Любен Каравел в град Добрич. Прегърнаха идеята с голямо сърце и ентусиазъм. За всичко, което е свързано с самото обучение, самите материали, презентации, видеоклипове, цялата платформа е предоставена безплатно на учителите и на децата, но всяко едно от децата трябва да има свой комплект, с който да работи. В този комплект са свързани всъщност, са събрани всичките тези 5 часа с 5 важни момента, в които те научават нещо ново. И реално това е единствената инвестиция, която трябва да се направи. Ние работим в тази посока да намерим хора и спонсори, и въобще дарители, които да вярват в тази идея и да я подкрепят, за да може повече деца да имат достъп до нея.
Между другото, не е лошо да извадите, те изглежда доста интересно. Ли?
Да.
Покажем и да споменете сайта на инициативата, къде биха могли да ви намерят хората, които имат нужда от допълнителна информация или евентуално училищни директори, които биха искали да се свържат с вас.
Сайта на Fast Heroes Бърза герой 112 е fastheroes.com. А във Фейсбук имаме много подробна и много интересна страница, която е Fast Hero 112, наклонена черта Бързи герой 112. Всъщност Бързи герой 112 е на български самия превод на програмата. Там със сигурност могат да намерят много снимки, изподеления и видеоклипове, особено сега децата, които участват в програмата. Всички са качени там и се радват на голяма популярност и успех. Също така може да потърсят повече информация и на световно ниво, защото самата програма е вече 42 страни се включихме в нея, а 25 стартираха от март 2021 година. България с тези две пилотни училища започна работа през април 2021 година, съвсем отскоро. Вече има много училища, които също проявяват интерес, родители. Всеки, който влезе в сайта на fastheroes.com, може да се регистрира по три различни начина. Единият е, ако е родител на дете и неговото дете учи в училище, което не е ангажирано с тази програма. Но самият родител иска да научи детето си, себе си, своите баби и дядовци за тази програма, може да регистрира детето си самостоятелно. От друга страна има възможност за посланици, за хора, които харесват самата инициатива, за учители, отново да се регистрират и разбира се и за училища. Бих призовала всеки един да направи такава регистрация, защото когато сайта одобри твоята регистрация, ти дава безкрайно много интересна, забавна и полезна информация за това как всъщност да не се притесняваш, когато се случи инсулта, а да реагираш абсолютно адекватно, да знаеш какво да направиш и непременно да се обадиш на телефон 112.
Между другото, мисля, че пропуснахме да уточним колко време след като така човек е получил инсулт, да, би следвало да е в болница, за да има така надежда за неговото пълно възстановяване.
Това се нарича златно време, което включва точно 3 часа. Максимума всъщност е 3 часа. Колкото по-бързо стигне човек до болницата, толкова по-добре. Златният стандарт е 3 часа и той се нарича от врата, от входната врата на твоя дом до игла, т.е. до момента на интервенцията в неврологичното отделение на болницата. Ако човек пропусне тези 3 часа, реши, че нещо се е почувствал зле, може да си полегне, може да се обади на приятел, може да потърси, може да похапне или да се почувства малко, да потърси начин да се почувства по-добре и пропусне тези 3 часа, след това има 80% много тежка инвалидизация, в 20% от случаите настъпва смърт. Така че, наистина, ако човек знае тези 3 основни симптома, добре познава тялото си и реагира максимално адекватно и бързо, за да стигне до болница и се обади на телефон 112, има възможност да продължи живота си още на следващия ден.
Да, прекрасна инициатива. Благодаря ви. Между другото, както и при финансите говорихме преди малко с Колян Стайков, човек трябва да се надява на най-доброто, но да е готов за най-лошото. Дано да не ви се налага, но наистина би било полезно за вас и за вашите деца да се включите в тази инициатива. Уважаеми зрители, скъпи приятели, предстои ни един запомнящ се велик ден, сигурен съм в това. Не се фокусирайте толкова върху агнешкото, салатата и ракията. Те се повтарят всяка година. Насладете се на семейството, на близките, на приятелите, с които ще се съберете тези дни. И направете някое добро. Не е важно да е голямо, но да е добро. Ако пък изпитате потребност, прощавайте, традиционните начини да достигнете до мен си остават същите. Във Facebook, в YouTube, вие ги познавате, няма да ги изреждам всичките. Следващия четвъртък е официален празник. За това ще се видим отново чак на 13 май. Ще ми липсвате, ваш Марио Гаврилов.